Değer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 10-njy noýabry, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günnäligi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşimdi tukatyňda ötürleýär. Odal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonuňy Merdan Sary.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysaça mazmuny. Европаның Merkezi Bankының ұзалқы вице-президенті ресми тайден Грецияның тәді премьер-министрі дейіліп ұғылан әділді. Қазақстанда депутатлар президенттен парламенті даратмау сауырдылыр. Исраилді үйқұры сұт, ұзалқы президент Моше Катсова чықарылын хүкімі ғаршы берлін арзаны реддетті. Инді шуы бейлі қабарларын доларақ мазмуны. Европаның Merkezi Bankының ұзалқы вице-президенті Лукас Пападемос ресми тайден Грецияның тәді премьер-министрі дейіліп ұғылан әділді. Бұл арадақ нетиже Грецияда сиясатшыларын кечірен масылатының 4-нші күні ұғылан әділді. Бұл арлықты Грецияның банкротлығы ұчырымы қоупы қасты артияр. Пападемосың ел басшылындағы тәді хүкімет Грецияның халқары кредиторлары білен ұлалышылын халас едіш шәрлеріні амала ашырмалы болыр. Егерді халас едіш фонды берілмесе, онда бірнен чығып Тәнін довамды Грецияның пулын утурмак, сөйледі оның Евразиядан чыкмак хоупы бар. Европа комиссиясының белгілемегіне көрі, бері кризисінің Италия айырмағы нәтижесінде 17 дәулеттен ибарат Еврозонаның келешек жылда малия изгайдашлығы ұшырамағы мүмкін. Британияның премьер-министрі Дэвид Кэмерон шығыс етіп, Италияның бергі проблемасы Европаның умумы пул бірлігіне әзіргі дәуір ашық хоуп тұр. Британияның өзі Еврозонаның ағзасы дәл. Халықара валюта фондының басшылығы Кристин Лагард Италияны ва Грецияны хас ашық саясатты үйретмеге чакырды. Türkiýanyň gündogrunda Kıvan welaýatynda bolan ýer titirmesinde azyndan 5 adam öldi, 10-rça adam mehmanhanalaryň we beýlik binalaryň harabasynyň aşagynda galdy. Türkiýanyň primer-ministriniň ornbasary halas ediş işgärleriniň ýer titirmesinde ýykylan 3 binanyň harabasyndan Астында 20 адам чыгарылдыкларын айтты. Бирлешен штаттарын геологик күзөтүүчүлүгү Ван шаһарынын 16 километр күн ортосунда болгон жер силкинмесинин күчүнүн 5.7 бардыгын айтты. 3 эптагулуй өң Ванын демиразык күн доорунда 7.6 балл күчүндөгү жер титиреме болуп, 600 чемеси адам өлүптү. Сондон бери бу жерде 104 эзек жер сарскыны болду. Qazaqstanda yurdun parlamentinin aşağı palatasının deputatları Prezident Nursultan Nazarbayevdin parlamenti daratmağı sorudular. Bu vardaqı yüzülenme, 7 orunluk parlamentin 53 deputatı qoloydu. Deputatlar muni iqtisadi krizisin qoloylap gelyen tədi tolkununun öngü sirisi sayrov çayarlarını geçirmen zerurduğu bilen düşündürdülür. Qazaqstanda indiki parlament sayrovları gelecek ilin augustunda geçirilmeli. Qazaqstanın kanununa göre Prezidentin Parlamentin aşağı palatasının ağzaları bilen maslahatlaşıp, deputatların ıhtiyarlıklarını yatırıp, Novut'un daşar saylıvları ıglan etmeğe hakkı var.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Israilin ozalki prezidenti Moshe Katsova çıkarılan hükümü qarşı berilen arzani yurdun yukurusu de reddetti. Katsov çınsız orluklarda ayıplanıp yedil türmeti sığılığına hüküm edilipti. Katsov ministerler kabinetinin ağzası bolun vaxtı bir ayalı zorlamak. Şeylede 2000-2007 yıllar ağırlığında prezidenti edin dövrü iki ayalı cınsız orluk kürkizmek boyunca geçen yılın dekavarında güneyli tapılıptı. Sud Katsov'un arzası seyredilyence ona erkinlikte bolmağı ruhsat beripti. Indi 65 yaşlı Katsov 7 dekabrdan başlap türmede tutuluk cezasını çekip başlar. Şun yerdin demirazık Sinayda Müsür, Israil ve Yardanya arasındaki gaz geçirici partladırıldı. Bunun neticesinde turboprovodun iyice toktadırıldı. Müsürün hopsuzluk güçlerinin beryan mağlumatına göre bu gaz geçirici şu yılda 6 kez partladırılıptır. Şu yılın fevralinde yurdun önkü lideri Hosni Mübarek hakimiyetten çetleştirilen son gaz geçirici nevirli diversantlar hücumları amalanşır yer. Müsür bilen Israil 20 yılın devamında tibiyi gazı aktırmak boyunca lalasık bağlanışıptı. Emma bu Müsürün halkı tarafından yaramaz karşılanıptı. Amerikan USS Cole, Urus gemisini partlatmakta esası güman edilen adam Guantanamo aylığındaki harbi tribunalın önüne getirildi. Saud asırlı Abd al-Rahim al-Nashiri, 2000-ci ilde Birleşen Saatlerin 17 dinizçesini öldürülen partlamanın kurunadı deyilip bilinyar. Hakimiyetler onun Osama bin Laden'den günü buyruk alındığını ve 2002-ci ilin oktyabrında Fransiyanın MV Limburg adlı super tankerini partlatmağı kurunandığını aydarlar. Sol partlamada bir adım öldü. Hormatly dinleyijiler, siz gündüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen gün eferde tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Merdan Sariýew. Biz öz eplesiklerimize dowam etdirýär, azatlygyň tolkunlaryndan galyň.